Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 13-nji iýuly, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda MHM-niň resmiýleri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnaklary geçirip barda taýýar bolmagy ýöne aljyramazlygy duýdurýarlar. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sany 5 çağı hastahana ýerleşdirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Taliban jeňçileri öz territorial çäklerini giňeldiýän mahal Abaşanyň Owgan Sanak harby serkerdesi Abaşanyň bu ýurtdaky 20 ýyllyk harby gatnaşygyny tamamlamak işleriniň çägini 12-nji ýylda serkerdeligi iýi tutaryna geçirdi. Ol bu işi Abaşadan ýöredir. General Scott Miller Kabulda geçirilen dabarada Owgan Sanak Abaşa güýçleriniň serkerdeligini merkezi serkerdeliginiň başlygy we harby deňiz güýçleriniň generali Frank McKenzie tapşyrdy. McKenzie Owgan Sanak moýunça serkerdeligi Floridadan ýöredir. McKenzie iň azyny Abaşa 31-nji awgusta çenli yurtun çekilmek işlerini tamamlayan çağ Awganistanyň howpsuzlyk güýçlerini gorumak üçin geçirilmegi mümkin bolan howa hüjümlerine gödegçilik eder. Simbolik iş gowşuluş 1-nji maýda halkara harby güýçler Awganistanyň ýa-da çekirmäge başlany bäri Talibanyň yurdun 423 etrafından 3-dün 1-ini gödegçiligi ele geçirip Kabul hökümetiniň sinmek ähtimallygy baradaky gorkulary artdyryan wagtyna gabat gelýär. Taliban 12-nji ýulda merkezde Awganistanyňky Gazni welaýaty paýtagtynyň daşyny baglaýan mahaly welaýet geňeşiniň agzasy ýagdaýyň ören howpludygyny aýtdy. Günni gorganda har welaýetinde hem uruşlar dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Birleşen Ştatlary Hytaýyň Uýgurlara we beýleki aýdyklara daraşmalary boýunça oňa gönükdirýän genosid aýyplamalaryny gaýtalady. Bu habar çakmyşyklarda etnik arasalaýyş bilen baglykda Birma, Eritreýa, Efiopiýa we Günorta Sudana garşy goşmaça sanksiýa duýduruşlary bilen bilelikde berildi. Bularyň ählisi genosidleriň we Başçılığın oyun almak boyunca Devlet Departamentinin Kongresi veren yıllık kasabatının bir bölüğü hükmünü Biden administrasiyasının iyi veren malumatlarına girdildi. Bu administrasiya dünyada adam hukuklarını korab saklar ve başçılığın oyununun alınmağını milli hukukçuluk behfitlerinin hem de ahlak çoğab kerçiliğinin ödünü hükmünü ıkrar ediyar deyip Biden administrasiyasının maglumatlaryny aýdylýar. Hytaý demirgazyk güni we Sinjan sewtinde 1 milliondan gowrak uýgur we beýleki musulman azlyklary siýasy terwiýeleýiş üçin tutuk etmekde halkara tanqidi uçraýar we sanksiýalara sezewar bolýar. Hytaý şeýle lagerleriň adamlaryň terrorçylykdan saplanmagyna ýardym bermek üçin döredilen hünär öwredüş merkezleri diňe öňe sürýär. Döwlet departamentiniň hasabaty Hytaý resmiýleriniň kimsitmeleriniň tutsak etmeleri, gynamalary zorlukly sivilizasiýany we beýleki jaza beriş çäreleriniň öz üçine alýanyny aýdýar. Rusiýa soňky 24 sagatyň dowamyny 780 adamyň koronavirus bilen bagly kesel bilen aradan çykanyny aýdýar. Bu pandemiýa başlanaly bäri bir günde tasdyk bolan iň ýokary ölüm sanydyr. Soňky 24 sagatyň dowamyny yurt boyunca COVID-19 bilen hasap alınanların sani 24,700 adama yetti deyip koronavirusa karşı krizis merkezi xabar verdi. Munun bilen COVID-19 bilen nesavlanların umum sani 5,7 milyon adama yetti. Yurtta cemi 144,490 adam koronavirus bilen aradan çıktı. Yönü tankiyatçılar kevr ölümlerin yanlış hasabat verilmeyi sebepli ve beyleklerin bilge işleyin yaştırılmağı sebepli. Keseli okoşanların hem de bu kesel bilen aradan çıkan adamların hakik sanının Xaf yokor bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Rusiýa hadisalaryň ýokarlanmagyndan ejir çekýär. Sağlyk resmiýleri munyň bilen baglanykda wirusyň çalt ýaýraýan delta görnüşini we ýygda galýan wagtsinasiýa kampaniýalaryny aýplaýarlar. Ýylatyndan 15 götürmüş sanjym kabul etdi. Köpler ýerli Sputnik V sanjymyna bolan önemsizligi bu ýagdaýa sebäp hökmünde görkezýär. Kubada protestçiler gözgüýne ykdysady krizisiň we koronavirus pandemiýasynyň arasyna kommunistik hökümetiň soňuna çykylmagyna çağıranyň bir gün soň 12-nji ýulda Gavanada ümsümlükdi. Şäherde köp sanly polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Adada ýerleşýän ýurdun beýlik şäherlerine we Gavanada geçirilen seýrek protestleriň ýygyany köp sanly polisiýa paýtagtda patrullyk etdi. Şeýle 12-nji ýul güni ýurdun mobil aragatnaşyk ulgamlaryna bök döňüşlük ýüze çykdy. Sürgündäki Kubalex insan hukuklaryny goraýjy stopar demonstrasiýalar başlanaly bäri adyndan 100 protestçiniň, aktivistiň we garaşçy jurnalistiň tutuk edilendigini aýtdy. Protestlere müňlerçe adam gatnaşdy. Olaryň käbiri azatlyk ýok bolsun diktatorçylyk diýip gygyrşdylar. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlaryň Kuba halkynyň hem de olaryň batly erkinlik çağıryşlarynyň tarapyna dogan aýtdy.